dedikleri bilen tanış oldunuz.
Adatlığı isleyen vaktiniz isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Hurmatlı dinleyiciler, havarlar gündelüğümüze başlayarız. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň telewideniýe, radio gepleşikler we kinematografiýa bardaky döwlet komitetiniň tele radio ýaýlymlaryny döwlet büdjetinden maliýeleşdirmegi besetmek barada karar kabul edildi. Türkmen prezidentiniň 7-nji ýuly gol goýan kararyny laýyklykda anyk jikmejik maglumatlar berilmese-de, munyň Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň kämil bazar gatnaşyklaryna geçýän döwründe Türkmenistanyň telewideniýe, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň işini hasda kämilleşdirmek maksady bilen kabul edilenligini taýýar. Dokumente göre, yurdun tele ve radyo yayılımlarını maliyeleştirmek besetmek, 2018-nji ýyldan başlap tapgyrlaýyn bölüklere bölmek bilen 4 ýylyň dowamyny amala aşyrýarlar. Kararda Türkmenistanyň telewideniýe, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetini Türkmenistanyň ministrler kabineti bilen alalaşyp keskitlenen tele radio ýaýlymlara marketing gullugy boýunça mahabat hyzmatlaryny ýerine ýetirmegi we hojalyk hasaplaşygynyň alynýan girdijileriň hasabyny öz çykdajylaryny maliýeleşdirmegi ygtyýar berilendigi aýdylýar. Käder Türkmenistanyna 7 Altın asır, yaşlık, miras, Türkmenistan, Aşgabat, Türkmen Uvadi, Türkmenistan sport telekanalları ve 4 çar taraftan miras, uvaz ve vatan radyo gepleşikleri işleyer. Şol bir wagtda media adatlygyna gözegçilik edýän halkara gurumlary Türkmenistanyň media adatlygy boýunça dünýäniň iň ýarymyz ýurtlarynyň arasynda agdalýanlygyny, şeýlede döwlet mediasynyň berk senzura sezewar edilip, häkimet başyndaky rejimiň propaganda maksatly ulanylýanlygy bellenilýär. Bu aralykda ýurdun içindäki synçylar Türkmen hökümetiniň esasy propaganda gurallary dip häsiýetlendirilýän tele we radio kanallarynyň maliýeleşdirilmegini kesmeginiň bir tarapdan garaşylmadyk ýagdaý bolýanlygyny, beýlik tarapdan da ýurdun agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýändigi aýdylýan döwürde bejuwry çäri bolýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň telewideniýasynyň gozulky işgäri, aşgabatly publisist Amanmurat Bugaýew, prezidentiň kararyna bellenilşi ýaly, döwletiň elçiliginäki tele we radio kanallaryň hojalyk hasaplaşygyna geçip öz-özüni maliýeleşdirip biljekdigine şüheli garaýanlygyny aýdýar.
Türkmen medpotunyň da öz-özüni maliýeleşdirmäge, ýa-ni hojalyk hasaplaşygy diýilýän modelle işleme ukyp görýär, sebäbi onu bir gazet jurnallara zor bilen adamlar awuna ýazdyrýarlar. Sonra ramlada devlet büdjetinden edilen sizin tas ähli senior ödüler televizyonda telekanallarda beýle ýagdaý ýok, onsoň bir hyýdaram ýok, perediýanym ýok, onsoň gelýän bir dizim ýok.
Gal berse de Adatlyk radiosu bilen söhbetde şu bolan türkmenistanlarym yerli telekanallarda bir mazmunly maglumatlaryň berilýändigini aýdyp, olara asla tumuşa etmeýändiklerini gurrun berýärler. Türkmen prezidentiniň özüm wagtal-wagtal Türkmen telewideniýasynyň işine nägillik bildirip, onuň mazmun taýdan kämilleşmeýändigini tekrarlap gelýär.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpost, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metpost, email belgisi gmail.com.
Gepleýär Adatlyk radiosu, hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan daşary ýurtlardan sýahatçylyk ýygymyny toplaýar. Türkmenistanyň daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlardan her bir ýaşan giýjegini üçin 2 dollar möçberini sýahatçylyk ýygymy alınıp başlanar. Bu baradaki degişli kararı Prezident Kur'anulu Berdimuhammedov 7-nji ýuly geçiren hökümet maslahatyna kabul etdi. Dokumenti munun yurdun eksport mümkinçiliklerini peýdalanmak bilen daşary ýurt pulundaky girdijileri köpeltmek maksady bilen kabul edilenligi belli edilýär. Mundan başga, toplanan mali ferişdelerinin Türkmenistanyň siýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň hasabyna geçiriljekdigi de mälim edildi. Şol bir wagtda, şu ýylyň 1-nji awgustundan güýje girjek bu kararda ýygymyň ýurtdaky yerleşýän köpçülüklüýin we hususy yerleşdiriş sebitlerinde ýaşaýan daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlarynyň alynjakdygy aýdylsa-da, gürrüňe gidýän adamlaryň we olaryň ýaşaýan ýerleriniň düşündürşi boýunça hiç hili goşmaça we taýyklaýjy maglumat berilmeýär. Bu ýygymyň Türkmenistanyna iş wizasy bilen ýaşaýan daşary ýurtlulardanam alınıp alınmajakdygy häzirlikçe näbelli bolmagyna galýar. Şeýlede raýatlygy bolmadyk adamlar diýilýän keskitlemäniň diňe Türkmenistany siýahata gelenlermi ýa-da uzak wagtdan beri ýurtda ýaşap oturan we raýatlygy bolmadyklary öz içine alyp almaýanlygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Adatlyk radiosu bu soraglary aýdyňlaşdyrmak üçin Türkmenistanyň siýahatçylyk baradaky döwlet komiteti bilen habarlaşanyny, degişli resmiler habarlarynyň ýokdugyny aýdyp goşmaça maglumat bermekden saklandylar. Ýere gelenini bellesek, daşary ýurtlara girdilen täze ýygym bilen birlikde Türkmenistan siýahatçylaryň barmagyna inken päsgelçilik döredýän ýurtlaryň biri hasaplanýar. Bu aralykda daşary ýurtlardan ýygym almak baradaky karar bilen birlikde Türkmenistanyň eksport mümkinçiliklerini peýdalanmak bilen daşary ýurt pulundaky girdijileri köpeltmek maksady bilen diýilen keskitleme salgylanyp, başga da ençeme dokumentlere gol goýuldy. Munun beýlek Türkmenistandaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy pul bilen hasaplaşmak arkaly daşary ýurt kompaniýalarynyň alýan çiň neftini ikilenç gaýtadan işläp ýerleşdirmekden gelip gowuşýan daşary ýurt pulundaky serişdeleriniň çiň neftiň bahasyna deň bölegi Türkmenistanyň pul ehtiýaçlyk gorunu geçirmelerden we Türkmenistanyň merkez bankyna hökmany satmakdan boşadyldy. Şeýlede Türkmenistanyň dokma sanagaty ministrligine garamagyndaky kärhanalaryň önüm görnüşündäki meýilnamalaryny hakyky bar bolan içerki salgyda laýyklykda galdyryp, galan ýagdaýlarda pul görnüşündäki meýilnamalary bellemek taşyryldy. Gal berse de, daşary ýurt pulundaky girdijileri köpeltmek maksady bilen kabul edilen gaýdylan bu kararlar Türkmenistanyň energiýa serişdeleriniň bahalarynyň gaçmagy bilen agyr ykdysady kynçylyklar çekýändigi aýdylan. Şeýlede ýurtda dollaryň resmi sowdasynyň tugtudylan döwrüne gabat geldi.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığı mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hatabımıza yazın. Bizi gözlüğü ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. 7-nji iýulda Adatlyk radiosynyň we Türkmenistanyň alternatif habarlar neşriniň habarçysy Tapar Mehmet Nepiskuliýewiň türkmen häkimetleri tarapyndan tutsak edilenine laýyk 2 ýyl doldy. Ýere gelende ýatdatak türkmen resmiýleri Tapar Mehmedi bir kanun nese gaçakçylygynda aýplaýarlar. Şol bir wagtda adam hukuklaryny goraýjy halkary toparlar Tapar Mehmediň jurnalistki işi üçin tutsak edilendigini öňe sürýärler. Biz Tapar Mehmet Nepiskuliýewiň soňky ykbaly barada Türkmenistanyň alternatif habarlar neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew bilen söhbetdeşlik geçirdik.
Arada izat deyip bilecek der sebebi aydışımız ya yitirim oldu hakikaten ama hiç bir maglumat gelen akşı o arada. Son kezek o arada iştenim geçen yılın Tomuz aylarında onunla da bir takip maglumat yoktu. Ay şu umman sağlığı o arada iştim bolanı.
Ruslan bilsimiz ýaly bir näçe halkary hukuk goraýjy toparlary hem Tapar Mehmediň aladatyny beýan etýär etdi. Bu ugurda alınıp barylan işler barada da bu gurrun beräýsiňiz.
O hakykatdan köp daşary ýurt, ýa-ni halkary insan hukuk goraýjy edaralar beyanat etti, hükümetler beyanat etti. Bilşin ziyalı Avrupa'nın birleşimi beyanat etti bu yılın Mart ayında. Sabır Mehmet'in işi olan hem işi üçünde olup dur. Benim her fırsattan peydalanıp şunları yeni getiren şu haberleri jurnalist, grajdan aktivist, grajdan jurnalist hengizim tutsa olup da otirdip her sefer aydan olur havarlı mümkünçilik dören vaktinde yani Türkmenistan'ın hükümeti ile duşan fırsatlarında olur şu zatları aydıp geçerli, şu zatları, şu temanı, şu meseleyi kaldırıyarlı, kozuyarlı deyip bana aydıyarlı. Sapır Mehmet'in tutsu edilen türme havasılığını, hakiki sebebini hemmemiz biliyoruz. Onun jurnalistik iş üçün tutsu edilen türme havasılığını, onu ayıplanan günahlar, kalp günahı, yani o neşe tramadol, neşe seriştiler ya da tramadol ile ömrüm iyice meşgulluğuna yadı.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepler Azatlyk radiosy gepleşiklerini dowam etdiräris. Eferde siz bilen men Sultana Çelwa. Aşgabatyň merkezi köçede bolan Atamurat Niyazow şah ýolunyň urundaky hususy ýaşaýyş saýlary ýumurlyp başlandy. Ozal Kamir, häzir Kandalyp köçesiniň çatyrynyň gün dogrulygyna Atamurat Niyazow şah ýolunyň urundan uzak gidýän hususy saýlaryň sanynyň 500-den hem gowrakdygyny aýdyp, bu etrapçanyň ýaşaýjysy Abdikerim aşyly gurrun berýär. Saýlarymyzy ýumurlyp diýen taýlar razy boldyk. 3 ýyl bäri ýaşaýjylara halet gün beren oklar Atamurat Niyazow şah ýolunyň giňeljek diýip birnäçe wagtlap köçeler ýapyk durdy. Taşymyza temir haýa taýlap üç tarapymyzy hem ýapdylar. Köçeleriň diňe gün dogry bölegine girip çykmaga ýol goýdylar. Ondan ýörmek bolanok, mundan girmek bolanok. Çaýlaryň şifirlerini ýaşyl reňke boýamaly diýip, ýagdaýyň bardana ýokdygyna seretmän Çaylaryň uçuklaryny ýaşyla boýatyp, halis aňkamyda aşyrdylar. Ýumurljak bolup duran çay eýelerini şeýle görkezmeler artykmaz çykdyjy bolýardy. Indem çaýlarymyzy ýumurup başladylar. Goşuny öterip arkaýyn göçüp barmaga çaýam ýok diýip Abdikerim aga dowam edýär. Çaýlary ýumurlaýan ýaşaýjylar 30 ýyllyk möhleti bilen kredit urlaýan çaýlardan alçak boldylar. Onda häkimlige pulyň geçirip 1,5-2 ýyl garaşmaly. Çaýyň dokumentinden täl bahana tapdylar, onda saňa çaý hem berilmeýär. Masalan, ulutogna kichitigine teretmeden öz dokumentine göre uzulkı meydançağa layık berilecek çayı hem karasmalı. Çayı yetişen çay karasın. Nere de yaşasanız sonda yaşan deyip çaylarını yumurup başlayarlar. Koşun alıp çıkıp bilsen razı evolyarsın. Dokumentin düzü deyilip berilmeli çaylar hem vatanda yetişmen ilat kötönüp kreyne çaylarda yaşamağa mecbur volyarlar deyip ol ayı diyar. Yumurlayan çayların kuruluşuk materiallarını sökü alıp olar satmakta hem hakimliğin işgarlarının ulu rol oynayandığına yaşayıcılar üntü çekgärler. Çayyny qyssagly ýumurmaly, plança önde sökip aýyrmaly diýip qyssa başlaýarlar. Guruluşyk materialyna alyjyny özleri hödredýärler. Olar bolsa deger degmez baha kesýärler. Islesen islemeseň soran wagtyna çayyny berip, goşun alyp çyksaň razy bolýardym. Tebäbi ýaşaýjylara guruluşyk materiallaryna akadary ýaly mellek ýeri hem berilmeýär. Goş golamy kim oýuna ertik goýjagyň hem alada diýip, çaýlar ýumurlaýan ýaşaýjylar giden bir plan çaýyny guruluşyk materialy üçin 5-6 000 manatdan artyk pul berilmeýändigini aýdýarlar. İraty çaý bilen üpjün etmek barada alat etmän. Diňe ýumurlyşyklara bat berilýärli sebäpli kreýne çaý tapmagyň hem has kyýlaşandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Çaý ýetişýänçe garaşyň diýip çaýlarymyz mejbur ýumurýarlar. Çaý ýetişýänçe adyndan 5-6 aýlap, käte 1 ýyllap dogan garandaşyň öýüne sygyşyp bolmaýar. Kreýne çaý gözlemeli bolýardyň. Şeýle ýagdaýa düşýän ýaşaýjylaryň sany agdyk bolany üçin kreýne çaý tapmagyň hem ýeňil düşmeýändigini, kreýne çaýy islekän bolany sebäpli çaýlaryň aýlyk haklarynyň hem barha ýokarlanýandygyny ýaşaýjylar ýetýärler.
Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773
797 383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Sağdiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Koşmak 420-773-797-383.
Gepler Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı Mendevlüt Bayhan devam ettirgen. Türkiye'deki Türkmen migrantlar hosarlarının üstüyle hasavalnıya. Azatlık Radyosu'na Türkmen migrantlardan gelip koğuşan mağlumatlara göre Türkmenistan'a hukukçuluk işgarları Türkiye'deki Türkmen migrantlarını hosarlarının üstüyle olori resmi hasava almaya başlaptır. Türkiye'de yaşayan ya da işleyen migrantların hasava alma için Türkmenistan'a hosarlarının olorun daşarı yurtta ulanyan dokumentlerinin kopyaları ile tazelikte düşen suğratı talep ediliyor. Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına gelip koğuşan köp sanlı mağlumatta aydılışına göre Türkmen İnsanlar resmiler Türkiye'de işleyen ya da yaşayan Türkmen migrantlarının maşgalasından, hosarlarından ya da tanış bilişlerinden olur hakta cikmecik mağlumat sormak bilen bir katarda migrantların daşarı yurtlardaki dokumentlerinin kopyalarını sorap başlattırlar. Daşarı yurt rayeti bilen durmuş kurun ve hedir İstanbul'la yaşayan Maya'nın Azatlık Radyosu'na gurur vermekine göre
Öy yanadır. Kim yurt dışında olsa registrasi ediliyormuşsun. Pasaportun kopyasını, surat. Her şey emek kişinin uç odal yalamışsın. Olimpiyada için hasaplığını yemişim. Bir de makneyemi olsa. Verdi nehli yaşadı. Doğru attırlar. Verdim iyi verdim. Ben imovlen. Line işlene. Line bir işlese bir işlene. Ben yalak. Onu memek hasap almayamışım. Bunun haberin yok. Ay denildim. Pasportun kopyası bir surat. Onu verdi yaşayan olsun. Nehli yaşayan oyuncu. Ben yalak. Bir de abisin için yazdırdırlar. Aha abisin için ne açı yaşadı. Durmuşa çıkan ne gittir. Ne açı ilan orada. Ben prapiska. Yıkılın cahaya. Cahayım yok. Prapiska ama hovada. Can ediptirler en orta. Yine beni sonra.
Kulpçuluk sebepli adının efirde tutulmazlığını sorap Azatlık Radyosu bilen gururundaş olan Daşavuz, Levap ve Maru vilayetlerinden olan Türkiye'deki zahmet migrantlarının aitmanına göre onların hosarlarından kulpçuluk kulluğunun işgarları dekavr ayından beri migrantın hususi mobil telefon belgesi, elektronik hat salgısı, sosyal medyalardaki hesapları ve o yerde yazılayan gururundaşın kopyalarını talep ediyorlar. Azatlık Radyosu bilen gururundaş olan Türkmen migrantlar Daşarı yurt dokumentlerinin kopyaları ile Türkmen migrantlarının hasaba alınmanın dine aziyada sebepli Aşgabat'a mahsus bolaymağı akmalli yerler. Hulpsuzluk sebepli efirde adının tutulmazlığını sorap Azatlık Radyosu ile İstanbullu gururundaş olan bir neçe Türkmen zenan Layta'da son kaylarda yokor bilim alma için niyen bakana bilen Türkiye'ye gelip son daşarı yurtdurlar ile durmuş kuruyan ve dürlü işlere duruyan kâbir Türkmen gıyız gelinlerin Türkmen sanakı hosarlarının hulpsuzluk işgarları tarafından Bir soruğu çekilenin aydiyar. Onların aitmanına göre bu yağday esasana Levap vilayetine yeti duyuluyar. Ve hukukçuluk kulluğunun işgarları onların hosarlarından nemçün okumağı deyip ağırlap kalp dokument tayyarladığını sorap kıssayarlar. Bilinçli yağlı Türkiye, Türkmen migrantlarının yıkkın ediyen esası yurtlarının başını çeker. 2012 yılından beri Türkiye'deki köyüne pasportlu Türkmen migrantlar bilen bağlanışıklı geçirilen bağırlarların neticesine göre Türkiye'de takminen 200 bin olay köyüne pasportlu ve bir kanun Türkmen migrantlarının bağırdığı çak ediliyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu Havarlar Gündülüğü geplisini men Merdan Sarif devam ettiriyarın. Türkmenistan'da yeni cevapkar devlet işgarlarının katnaşmağında yıllar boyu devam eden ginyayrağlı korrupsiya faktörünün üstü açıldı. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedov Türkmenistan'da paraxorlo hiç açın orın bolmajaqtığını aydıp, Kuruluşuk ve Binagarlık ministrini vezipesinden boşattı. İktisadi cinayetlere karşı görüş varadak devlet kulluğunun direktörü Mehmetxan Çakıyevin sözlerine göre sonku geçirilen bağırlar hem onur cevapkar işgarın parxorluk bilen meşgul olup gelendigini yüze çıkardı. May ayında korrupsiya karşı ilan edilen kampanyanın çağında dörödülen tazı kurumanın hasabatında ayıplanyanların bir ya iki değil, intime cinayetçilikli hareketi, yıllap devam eden ve yayvanlanan bir kanun işleri, parahorluk faktları vardı, tas dikmecik mağlumat veriliyor. Çakıyev Türkmen Avto Yolları Devlet Konserninin bir neçe sürücüsünün Sultanda Konserninin başlığının orınbasarı Kurban Nipesev'in, Kuruluşuk boyunca Başkın Ermen Mahtım Uliyev'in, Cemi 11.850 kutu çilim ve küp muktardı nağıt pul bilen saklanındığını, Kurban Nipesev'in yanından qadağın edilen Tramadol Derman Serisesinin hem tapılındığını haber verdi. Emma Kurban Nipesov Çakıyev'in tasdiklamağına öre çilim ve tramadol bilen çaklenmen öz ipesinden peydalanıp yol kuruyan taraflardan ulum müçbördü parahim alıptır. Öz ipesinden hıyanatçılıklı peydalanmakta ayıplananların yeni bir yeri Kuruluşuk ve Binagarlık Ministeri Atayev boldı. Ol öz bile okan yoldosu Repimov'a öz ipe çekmekte ayıplanyar. Neticede Repimov, ministre arka direp, xusus kerhanalardan küp muktarda para alıptır. Hazır bu iş oyuncu cinayet isi qozgulup, derine devam ediyar. Türkmen vasıdağı nevite qaytadan işleyen zavodur toplumunun ozolku cevapkari iskari, Kurvan Niyazov hem beylikü bir neçir resmi ulan bilelikte hem küp muktarda para almakta ayıplanyar. Aşgabat şehrinin Arçivili Trap Hakimliginin ve Yaşayışçay Ulonus Trestinin kəvri işgərləri bolsa, rahatlardan para alıp, bağırda bir kanun cay salınmağına yol vermekdə ayıplanyar. Maliye Ministerliginin kəvri barlıqçıları bolsa, edari kərhanalarda geçiriyan barlıqlarında devleti yetiren ziyanı gizləp, onun müçvörünü azaldıp, para almakta ayıplanyar. Bank ulgama boyunca geçirilendirin evleri bir topar para horluk faktini yüze çıkarıptır. Türkmen devlet havarlar kulluğu cinayetçilikli hareketlere bas koşan bank işgarlarının azatlıktan mahrum edilendiğini havar veriyer. İktisadi cinayetlere karşı görüş varadaki devlet kulluğunun başlığının ministerler kabinetinin meclisinde beren hasabatında başka da onurca korrupsiya fakti getirilir. Yönü bu ezek önkü ezekkiden tapahutlulukta cinayette ayıplanyanlar illeri kandalli özlerini yazgaryan görünüşte televizyonda görküzülmedi. Prezident Kurvan Uluberdi Muhammedov bu hasabatı dinlap, korrupsiya qarşı berk görüşmek varada o zolim ençe mezek beren vaadasını qaytıladı. Hem de Kuruluşuk ve Binagarlık Ministri Atayev'i vizipesinden bosottı. Mundanın başka Prezident Berdi Muhammedov korrupsiyanın has gin yayran pudoğ olup görünyen bank ulğumunun yol vasıtalarına kəyinç verdi. Halkarı kurumalarının yıllık hasavutlarında Türkmenistan dünyanın en bir korrumpirlenen yurtlarının arasında getirilir.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler gündelüğü maksat Atayev filan devam ediyor. Tillerson ağdırışık sinanşığına karşı çıkan Türk halkını mağtadı. Ukrayna Eden Safarının İzyanı İstanbul'a gelen Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri Rex Tillerson, bundan bir yıl odol devleti ağdırmaya sinanşınlara karşı durup, öz demokratiyasına iyi çıkan Türk halkının yedermenliğini övdü. 9. Eylül'de İstanbul'da Nevit Fudo boyunca geçirilen konferansiyanın açılışına çıkış eden Tillerson, 2016 yılın 15. Eylül'ünün amala asırılan ağdırışlık sinanşığından sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın başlıktanlığındaki Türk hükümetinin alıp baran tutka tutluğu varada dili armadı. Şu yurdu bizim hemmemiz ayretin mühüm vakaşı hayatlık ediyoruz. Bundan takminan bir yıl odol Türk halkı ayal erkek cem olup edermenlik bilen devleti ağdırmağa sinanşınlara karşı durup öz demokratiyasına iyi çıktı deyip devlet sekreteri aittı. Nevit Fudoğlu'nun 10 yıllıkların devamını bitiren işler için sil olanan Exxon Mobil'in önkü başlığı Tillerson, men şu pırsattan peydalanıp 2016 yılın 15. Eylül vakasında pidav olanları hatıralap onların edermenliklerini hormatlayarın deydi. Prinsipsiz ve hileler harbalar toparı tankları, dik uçurları ve uçurları münüp devleti ağdırmağa sinanşanlarını Erdoğan halkı onları karşı çıkmağa çağırış edipti ve Erdoğan'ın çağırışına uyan müngler çötürk köçe çıkıp sinanşıkçıları protest bildirin son onların pəlleri amala aşmadı. Şondan ve her rayet kulluklarının, polisiyadan, yaralı güçlerden ve hususu buğduktan 100 minlenem köp adam işten kovuldu. 40 min olay adam türmeye basıldı. Kabir günler yurtları Türk hükümetinin alıp bariyan tutka tutluklarını yazgarıp geliyer. Hukuk koruyucu toporlar sinanşığın başkası fikirlenyenleri basıp yatırma uçuyun bakanı hükmününe ulanlanın onu aydiyarlar. Tillerson çıkış ediyen vakti İstanbul'un köçelerinde 100 minlerce adam opozisyanın kurama onuna geçirilen yürüyüşe katlaşıyardı. Tillerson Türkiye'ye gelen vaadına kardeşi Mevlut Çavuşoğlu bilen duğuştu. Günün devamında Erdoğan bilen hem duğuşluk meyilleştirilipti. Ne Erdoğan ne de Tillerson yığınaktan ön havarçıların önüne çıkış etti. Tillerson 10. yıldı Prezident İlham Aliyev bilen duğuştur. Sonra ol Kuveyt'i sapar edip, ol yerde aile yurtlarının baş tutanları bilen duğuşluk geçirir. Kiev'e eden saparının devamında 9. yıl günü İrden eden çıkışında Tillerson, Rusya varada Ukrayna'daki dartkınlığı yenletmek için Kremlin'in ilkinci olup adım etmelidiğini, yoksa Moskva karşı girdilen sanksiyaların ödü gücünü alacaktığını aittı. Tillerson 2 yıl münazol gol çekilen Minsk ılalışığının berza edilmeyenliğinin Birleşen Ştatlarını kıynandırıyanlığını aittı ve günahının esası bölüğünü Rusya'nın boyununa attı. Tillerson Ukrayna'daki uğruşun Moskva'da meyilleştirilip ona şol yerde girişlerini aittı. Günnogor Ukrayna'da 2014 yılın başlarına Kiev ile separatistlerin arasında turun uğruşta 10 münlenim köp adam vefat oldu. Rusya separatistleri siyasi, iktisadi ve harbi taydan goldayar.
Hurmatli radio dinleyijileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şuunki sanını geçirip kotaryarız.